Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carai geauscultantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche el sendo de la dexesa de julio de 2023. Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni nia en el sendoin per raportoi, sugestoi cae comentoi. Anca unin vitas vin segvinin en la socia iretoi Facebooko kai en nia canalo xe Telegram. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude xe nia red paggio www.radiohotso.zou obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karegi aŭskultantoj, ĉi-semajne Kubo denuncis la eniron de usona nuklea submarŝipo ĉe la militbazo de Guantánamo, teritorio situanta oriente de nia insulo. de antaŭ jarcento usurpita de Usono. Cubo neniam ĉesis postuli al la norda lando redoni tiun teritorion mal leĝe okupita, unue kiel militbaso kaj dum la lastaj jaroj kiel malmorala malliberejo. La fakto estas ke nun ili portis sian nuklean ŝipon en Guantanamon, kion kategorie malakceptis la kuba registaro, considerante ĝin provoka eskalado, kies politikaj aŭ strategiaj kialoj estas nekonataj. Por la plej granda el la Antiloj, la ĉeesto de la ŝipo en la armea enklavo konsistigas gravan defion en la areo, deklarita zono de paco en la jaro 2004, flanke de CELAD, la komunumo de latinamerikaj kaj karibaj ŝtatoj. Eĉ pli malbone, la reago de la usona registaro al la justa malakcepto de Kubo pro la ĉeesto de la nuklea submarŝipo en la bazo de Guantanamo estis markita de aroganteco. Yes, la proparolanto de la usona Departamento de Stato, signoro Matthew Miller, ripetis la declaron de la Pentagono, que ili daure flugos, navigos, kai movos armeain havajoin, kie ain ili opinias tauga. Kun tiu sama arogantezzo, ili conducis centoine da malliberigitoi al la malliberejo construita en Guantanamo en la jaro 2002, dun la tiel nomata milito contra terrorismo. La plej multaj el la malliberigitoj ne ricevis juĝojn, mankis defendaj advokatoj, kaj tiuj kiuj sukcesis eliri raportis esti submetitaj je torturoj. La speciala raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri homaj rajtoj kaj batalo kontraŭ terorismo, Fionnuala Ni Aulain, lastatempe deklaris, ke la 30 ceteraj malliberuloj estas submetitaj al kruela malhoma kaj degradanta traktado. Ŝajne Usono nur konservas tiun enklavon en Guantanamo por gastigi malliberejon kaj insulti la suverenajn rajtojn de Kubo, ĉar kiel diris deklaro, ĝia utileco estas limigita. Ni memoru, ke tiu militbazo en Guantanamo estas inter preskaŭ 70 aliaj tenataj de tiu potenca norda lando, kiuj aldonitaj al aliaj instalitaj en aliaj latitudoj sumas entute pli ol 100 militbazoj, sen kompare la lando kun la plej danĝeraj setlejoj ĉispecaj. La arestado de la nuklea submarŝipo en la militbazo de Guantanamo koincidas kun histerio en sektoroj de Usono rilate al tio, kion ili nomas la ĉeesto de ĉinaj spioninstalaĵoj en la insulo, en Kubo, akuzo forte malakceptita de ambaŭ registaroj. Neniu kvanto da histerio aŭ forto pretendo igos la kubanojn rezigni je sia justa postulo pri la redono de la Guantanamo enklavo. Teritorio kontraŭ leĝe okupita kiel rezulto de altrudo kaj ofendo al la internacia juro.
Alia propono en nia cultura felietono venas per la contribuo de la cuba esperantistino Maria Lisandra. Agrablan auscultadon.
Saluto, miei cari auscultantoi. Eses blesuro por mi rinconti vin de nove. En el asta programo, mi racontis per las terrazas, en provincia Artemisa. Odio, mi diros que mi chatas floren. Do, mi desiras raconti pri orquidea giardeno, hispane orquidiario, en Soroa, que trovillas en la sama provincia que esas las terrazas, en Artemisa. La giardeno situas en la biosfera reservello Sierra del Rosario, en la montaro Guaniguanico. Y esas uno el play visitinde y locoi en turisma centro Soroa, situanta 7 kilómetros en for de la nacía Choseo, caiducen 6 metros super la marnivelo. La orquidiario esas fondita en 1943 de advocato Tomás Felipe Camacho, membro de la Cuba Orquidea Societo, que un enigma vivo sorto conduque sitien de la Canaria insuloi. Li colectis 18,000 specimenoin de siei amatai floroi, qui formis la plei richen orquidean giardenon del Americo. Fare tion instigis lin persona tragedio. Unue mortis lia filino, cae poste li amata edzino. La plej granda blezuro de lia edzino estis floroi, cae plej multe ĉiĉatis orkideojn. Omaĝe al siaj amataj, li kreis tiun ĉi ĝardenon. Nun en la ĝardeno, sur areo je 39.000 kvadrataj metroj, estas kultivataj 12.000 floroj de 700 specioj, el kiuj 130 rekonteblas nur en Kubo. Inter rimarkindaj orkideaj specioj estas Ensuclia bocorti, malkovrita en la Sierra del Rosario. Fine de la dudeka jarcento, la orkidea ĝardeno transformigis je la scienca esplorejo, vaste konata tra la mondo. Mi visitis ĝin en 2015 kun mia estonta edzo kaj ĝuis multege. Mi povas diri, ke proksime de la enirejo staris forciejo, en kiu kreskas la plej kapricaj floroj. Ĉiuj aliaj estas disseminitaj laŭ la vasta aero, tra kiu serpentas pavimitaj vojoj kaj padoj. Oni povas promeni trankvile dum horoj, ĝuante belan naturon, kaj trovante ĉiam pli novajn specojn de orkideoj. Multaj el kiuj havas grandan valoron ne nur estetikan, sed ankaŭ sciencan. En 1960, Tomás Felipe Camacho mortis, kaj sekvan jaron la orkidea ĝardeno estis rekonita kiel nacia heredaĵo, prizorgata de la Akademio de Sciencoj. Nuntempe ĝi estas produktiva scienca centro apartenanta al la Universitato de Pinar del Río. La centro havas grandan bibliotekon pri la orkideacoj. Do se vi ne nur admiras, sed ankaŭ esploras tiun ĉi florojn, bonvenon al Soroa. Cetere ankaŭ se vi simple admiras belecon de naturo kaj ĉatas orkideojn, nepre vizitu tiun belegan lokon, kiu estas el rezulto de la amo de unu viro al siaj amataj edzino kaj filino, pro kio oni diras, ke malantaŭ orkideo estas unu amo. Kiel ĉiam, estas plezuro al paroli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos denove pere de la ondoj de Radio Havano Kubo kaj daŭrigos nian esploradon de interesaj lokoj de nia lando. Kaj kiel mi ĉiam diras, ne forgesu protekti vin kontraŭ la kronviruso. Zorgu pri vi kaj viaj proksimuloj.
Kaj nun ni prezentas la semajnan raporton de Ismari Lescano García, havana esperantistino tre aktiva en nia movado kaj literatura manto. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. La 30 de aŭgusto de 1797 naskiĝis la anglino Mary Shelley, la aŭtorino de la gotika romano Frankenstein aŭ la moderna Prometeo, pli konata simple kiel Frankenstein. La testo esploras temojn kiel scienca moralo, kreado kaj detruo de vivo, kaj aŭdaco de la homaro en via rilato kun Dio. Pro tio, la subtesto de la verko, la ĉefrolulo provas rivali kun la dia potenco, kiel ia moderna Prometeo, kiu elpremas la sanktan fajron de la vivo al la dieco. Ĝi estas konsiderata la unua teksto de la scienca fikcia ĝenro. Mary ricevis al nivelan edukadon por navino de sia tempo. Ŝi legis pluraj el la infanlibroj de sia patro pri la praa historio de Romo kaj Grekio en sia originala lingvo. Ŝia patro priskribis ŝin kiam Mary havis de 10 jaroj kiel kuraĝa navino iom fierema kaj de malferma menso. Li diris: "Ŝia deziro al cio estas grandega kaj ŝia persistema pri ĉio kion ŝi faras estas preskaŭ nevenkebla." Mary Shelley havis vivon bazitan sur literaturo. Ŝia patro kuraĝigis ŝin verki komencante de leteroj, kaj ŝia plej ŝatata okupo kiel infanino estis verki rakontojn. Bedaŭrinde, ĉiuj verkoj kiujn Mary skribis kiam ŝi estis juna perdiĝis en 1802, ĉar neniu el ŝiaj trovitaj manuskriptoj estas datita antaŭ tiuj jaroj. Kun la pliiĝo de feminisma literatura kritiko en la 1970-aj jaroj, la verkoj de Mary Shelley, ĉefe Frankenstein, komencis altiri pli da atento de kleruloj. Criticisto y ludis vivan rolon en tiu ci evento. Helen Moers estis uno en la unua qui diris que la perdo suferita de Mary pro la morto de chia infanoi estis gravega influo sur la creado de Frankenstein. Si argumentas que la romano estas nascilla mito en qui Shelley tratas afero en qui exemple chia culpo pro causis la morton de sia patrino cal pro mal sucesado qui el patrino men. La iui big punto y estas raconto qui montras quio casas al viro quian li provas havi bebon sen virino. Frankenstein profunde favoras naturon cae contraguas al esternorma y metodo de productado cae reproductado. La fiasco de Victor Frankenstein quiel patro en la romano estis analisita quiel esprimo del angoro quio acompanas gravedetson la facto nasci infanoi cae precipe patrinetson. La chef temo en la verco de Shelley esta es la rolo de la familia en socio, cae la rolo de virino en tiu familio. En iu maniero Frankenstein estas alegorio de la perversezzo que un ciencia disvolvillo povas alporti. La historio estis escribita dun la frua y fasoi de la industria revolucio, tempo de dramensa changioi. Malantau la experimento de Victor Frankenstein trovillas la cerchado de dia potenso, quia pli granda potenso o la propra ago crei vivon? Fakte, estas sugestite que la ribelo de la creitaio y contra ogia creinto estas clara mensaggio pri la puno, quiu resultas de la nerespondensa uso de la tecnologio, cae la malbonenso estas nur nantau videbla concedenso de tiusci uso. Cae memoru, ne gravas quion ocupata vi pensas que vi estas, vi devas trovi tempon por legi, au suferis pro men electita nezio. Gis baldau.
Caregi auscultanto, jen nia musica propono, hodio venas per la arto de la brasilano Flavio Fonseca. Ni proponas al vi tre conatan canton el la brasila repertuaro. Gia nomo estas Gnabino el Ipanemo. Giu, Jim.
Gnabino belega y canta amema y en Chila regino del plagi Ipanema con dolce lulicio sul voie al mar. De corpo riquita del sum de Ipanema por baixo sabenza shaina de poema cai se si coxumas mi gemas nur ah! Ah, mi rigardas cin triste quial min puna solezzo. Grazio plenas caigas pli bela pro causo de amor.
Vidu knabino belega y gata amema y en Chila regino del plat Ipanema con dolce lulillo sur voie al mar.
Vino de coro origita del sun de Ipanema un pacho sabeza shainante poema cae se si consumas si gemas nur ah, mi rigardas cin triste quial min puna solezzo.
La mondo en tute y en gracio plenas caídas mi vela
pro causo de amor,
pro causo de amor
plena y en gracio
mi gemas
causa de amor.
Por causa de amor.
Meloia pra mim,
mas cheia de graça.
El Esperantujo ni volas hodiaŭ atentigi pri la naŭa Snitobe simpozio okazonta en Torino, Italio, inter la 12 kaj 19 de julio ĉijare, tuj antaŭ la Kongreso de Esperanto ĉe la Universitato de Torino, Centro Aldo Moro. La temo de la simpozio estas post 75 jaroj de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, kia estas la stato de efektivigo de lingvaj rajtoj. La organizajo kiwi organizas la simpozion estas Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo Problemo, SET. La aliaj estas Ulstera Universitato kaj la Universitato de Torino. La respondeculoj estas Michel Gazzola, Nicole Marinaro, Mariana Margarita Matioda kaj Marie Berthe Vitos. La simpozio estas momento de pripensado kaj diskuto pri temo kiu akiris konsiderindan gravecon en la lastaj jaroj pro multaj kialoj, inclusive de la crescanta internacia imigradoj, la procesoj de cultura kaj lingva homogenigo ligitaj al tutmondiĝo kaj la ciferexa revolucio kiu malfavoras la lingvojn minoritatojn, kaj fine situacio de armitaj konfliktoj en plurlingvaj landoj. La Nitobe simpozio dediĉos specifan sesion al la kazo de lingvaj rajtoj en Italio, inclusive de tradiciaj minoritatoj kaj tiuj devenantaj el migrado. La simpozioj prenas sian monon de la japana klerulo kaj diplomato Inazo Nitobe, kiu funkciis kiel subĝenerala sekretario de la Ligo de Nacioj de la jaroj 1920-1926. La ĉefa celo de la simpozioj mem kiel eventoj estas antaŭenigi dialogon inter spertaj koncernatoj, kiuj malofte renkontiĝas en la normala disvolviĝo de sia laboro, malgraŭ similaj interesoj. Simpozioj Nitobe kunigas neregistarajn kaj interregistarajn organizaĵojn, akademiulojn, ŝtatoficistojn kaj politikistojn por permesi diskutadon el kaj interŝanĝon de diversaj perspektivoj. La laborlingvoj estas Esperanto, angla kaj itala kun samtempa interpretado. Por konsulti la detalan programon kaj aliĝi, oni povas iri al la retejo de interlingvistico.net.
Cubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Presidente de Cuba voyachis al Portugalio. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel forveturis al Portugala Respublico responde al invito de sia homologo Marcelo Rebelo de Sousa. La Cuba statestro alvenis al Portugalio por plenumi procrastitan oficialan inviton pro la pandemio, kaj gi estas bonega ŝanco vastigi la historiajn rilatojn, asertis la insula presidente en sia Twitter konto. La visito estis ocaso por daure pli fortigi la rilato en Intercubo cae Portugalio en la jaro de la senkvara datreveno de gia starigo. Díaz-Canel aldonis che li ancao partoprenos en la tria pincunveno CELAC Europa Unio ocasonta in Bruselo, la de Cepan cae de Ocan de Julio. La Cuba Parlamento rifusis misfamigan kaj emetsilla resolucion de la Europa Parlamento. Cisemaine la Comisiono pri Exteraj Rilatoj de la Nacia Asembleo de Cubo disconigis resolucion rifuse al alia resolucio aprobita de la Europa Parlamento, kiu uzas mensogojn kaj emetsillajn argumentojn kontraŭ Cubo. la insula e parlamentano e consideras gin provo premi porque Europa Unio rompu sian politican dialogon cun la Cariba insulo kai gi esta soile de grava pin conveno inter la bloco Europa kai la comunumo de Cariba kai Latinamerica e Lando. Contribuo de Cuba a la Forumo de Civil Asocio en Bruselo estas brensigita. La Cuba juristo Yuri Pérez avertis chisemaine en Bruselo pri neregulajo y quiuche sigis la contribuon de la Civil Asocio de la Insulo al Forumo organizita en la Chefurbo de Belgio, kiel antau parto de la Pint Conveno Europa Unio CELAC. En la contexto de la Pint Conveno, chisemaine dun du tagoi efectivigis la Conveno nomata Junularo Civil Asocio kai locai autoritatoi, al quiu gi administranto invitis nur tri delegito in el Cubo. Cubo progressis en frenda recta investado, rapporti CEPAL. Cubo registris progreson en frenda recta investado en la iaro 2022 cun la instalado de 32 novai entreprenoi cun exterlanda capitalo, dec hoc pli ol en la iaro 2021, laudatumoi proponitai cisemaine de CEPAL, Economia Comisiono de Unuiginta in Axioi por la Regiono. La plenuma secretario de CEPAL, José Manuel Salazar, raportis que la ricevita sumo esas pli ol 40 milionoi da dolaroi, 12 milionoi pli ol la antaua iaro. La prioritatai sectoroi por la Cariba Lando estas nutragio productado, cun 28%, turismo 18%, petrolo de exces cae industrio de kvar, diris la uno agenteio. La Cuba registaro pledas por flua cae stabila ligo con sia el migrado. Cubo pledas por flua cae stabila ligo con sia el migrado, certigis la ministro priestera e aferoi, Bruno Rodríguez, post parto preno chisemaine en la inauguro de la decnaua rencontillo de consuloi, ocasinta en Havano. La Cuba ministro priesterai afero i raportis en sia Twittero que comencillas labortagoi dedicitae al Cuba y samlandanoi exterlande cae al plifortigo de la consula agado, personaro quiu ludas fundamentan rolon en la sistema al proximillo quiun la insulo antauenigas per sia el migrantaro, lasatempe convocita al la Gvara conferenzo la nazio cae la el migrantoi ocasionta la de Ocan cae de Gnawan de novembro chillare en Havano.
Cae gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, c'è la microfono Ariadna Garcia cae mi, Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.